Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang punuttarang uppajjayang nammasami. Dan Wisaka Puja. เราระลึกถึงการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานของพระพุทธองค์จริงเรื่องการประสูติมันจะเป็นปัญหากับคนรุ่นใหม่หรือว่าจะรุ่นเก่าด้วยก็ได้เรื่อง พระ โพธิสัตว์ ประสูติแล้วเดือน 79 ประกาศความยิ่งใหญ่โดยเหตุผลสามัญไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เราถือว่าบางสิ่งบางอย่างเกิดในประวัติศาสตร์ครั้งเดียวเราจะมีเหตุผลว่า ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมันหลังมันก็น่าเข้าใจแต่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าในประวัติศาสตร์ของโลกบางสิ่งบางอย่างเกิดครั้งเดียวอาจจะอย่างไรก็ตามเราต้องเข้าใจความแตกต่าง หรือว่าเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาไม่ได้ผูกไว้กับพุทธประวัติเหมือนศาสนาอื่นผูกไว้กับประวัติของพระศาสดาในหลายศาสนานั้นการศึกษาการเรียนหลักศาสนาคือเรียนประวัติของพระศาสดาถ้าไม่เชื่อใน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติของพระศาสดาที่จารึกไว้ในคัมภีร์ก็จะเป็นปัญหามาก ถือว่าเป็นบาปแต่ของเราถือว่าเรื่องที่เกิดในการประสูติจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่ได้กระทบหัวใจของพุทธศาสนา จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ด้วยปัญญาหรือว่าไม่รู้จริงไม่เป็นประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีวันที่จะพิสูจน์ได้ว่าพระโพธิสัตว์สามารถทำเช่นนั้นได้ แต่ในเรื่องที่เราพิสูจน์ไม่ได้แล้วไม่มีผลต่อหัวใจของศาสนาเราจึงถือว่าเอาไว้ก่อนก็ได้แต่อย่าลบหลู่นะแต่ว่าถ้ารับได้ถือได้ก็ดีไปถ้ารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ทำให้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องจดลดน้อยลง เพราะเป็นเรื่องของประวัติเรื่องของพระโพธิสัตว์ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าในเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาคือเราอนุรักษ์เราระมัดระวังในเรื่องความจริงไม่ยืนยันว่าเรารู้อะไรเพียงเพราะอยู่ในคัมภีร์เพียงเพราะว่าเป็นคำสอนของพระตถาคตหรือคำสอน ของ พระอริยเจ้าและคำสอนของครูบาอาจารย์เราก็เคารพเราให้น้ำหนักกับคำสอนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์แต่เราจะไม่เชื่อ 100% โดยเฉพาะในสิ่งที่เรารู้สึกนึกไม่ออกว่าเป็นไปได้ยังไงดังนั้นเราก็ถือไว้เป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าเราเห็นว่าต้องเป็นความจริงแน่นอนถ้าใครสงสัยในเรื่องนี้เป็นบาปเป็นกรรมนี้ไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่ความคิดของพุทธศาสนาดังเรื่องพระสูตรเราก็เอาไว้ก่อนแต่ในวันวิสาขะเราก็จะเน้นที่การตรัสรู้และการปรินิพพานเฉพาะอย่างยิ่งการตรัสรู้ในการตรัสรู้พุทธองค์ก็ได้พิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ซึ่งศาสนาส่วนมากส่วนใหญ่จะมองว่ามนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอมีพระผู้เป็นเจ้าและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างแล้วมีอำนาจเนื้อมนุษย์ต้องเรียนรู้เพื่อจะให้ทราบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้เราใช้ชีวิตอย่างไรต้องการให้เราเชื่ออะไรบ้างเราจะมีการให้รางวัลหรือลงโทษตามมตินั้น ท่านในศาสนาที่เชื่อแบบนี้มีสมมติฐานแบบนี้คำสอนจะเน้นที่การอ้อนวอนเน้นที่พิธีกรรมเน้นที่ความเชื่อฟังเป็นต้นในทางพุทธศาสนามันจะมีการแนะแวกแนวของขังมากคือพุทธองค์ภาวนาคือพัฒนากายวาจาใจของตนจนถึงขั้นที่พระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเห็นว่ามนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตนได้ชีวิตจะเจริญหรือจะเสื่อมก็ไม่ได้อยู่ที่พลังเนื้อธรรมชาติแต่อยู่ที่ตัวมนุษย์เราเอง มนุษย์เราไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงไม่เข้าใจว่าโดยสัญชาตญาณเกิดมาก็เป็นเช่นนั้นแต่ที่พุทธองค์ทรงยืนยันว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะรู้ที่จะเห็นตามความเป็นจริงได้หรือพูดอีกในหนึ่งว่าโดยสัญชาตญาณมนุษย์อยู่ด้วยอวิชชาแต่มนุษย์สามารถอยู่ด้วยวิชชาได้ในการพัฒนาตนจากผู้ที่อยู่ในความมืดให้เข้าสู่ความสว่างออกจากความไม่รู้เข้าไปสู่ความรู้ความเห็นนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นด้วยพฤติกรรมไม่เป็นด้วยการอ้อนวอนแต่เป็นไปด้วยการประพฤติปฏิบัติทั้งกายทั้งวาจาใจตามหลักที่พระองค์ทรงเรียกว่าอาริยมรรคมีองค์แปดหัวใจของพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนอยู่ที่อริยสัจสี่อริยสัจสี่เริ่มด้วยคำว่าทุกขะทีนี้ทุกข์มันก็มีสองประเภทมีทุกข์ที่เป็นผลของการเกิดในเป็นสัตว์มนาคือทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายเกิดเพราะธรรมชาติ แต่มีทุกข์อีกประเภทหนึ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตเพราะไม่รู้ไม่เห็นก็มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากไม่เป็นจึงเป็นทุกข์ที่สร้างขึ้นมาเองไม่ใช่สิ่งที่ฝังอยู่ในธรรมชาติแต่มันสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเพราะไม่เข้าใจธรรมชาตินั้นโดยเฉพาะอย่างนิ่งอย่างยิ่งเราสร้างสิ่งที่เรียกว่าอัตตาตัวตนหรือเจ้าของชีวิตทับถมธรรมชาติจนกระทั่งเราเชื่อมั่นเชื่ออย่างงมงายว่ามีเจ้าของชีวิตผู้ที่อยู่เบื้องหลังชีวิตภาษาที่เราใช้ก็ชวนให้เข้าใจผิดได้ตลอดเวลาอย่างสมมติว่าธรรมาจะบอกว่าเราตัวเตี้ยเรามีความสุขเราจำได้จำไม่ได้เราคิดว่าเราต้องการไม่ต้องการเรารู้เราเห็นเราได้ยินมันจะคือมีคำว่าเราหรือว่าฉันก็แล้วแต่เรื่องเมื่อชวนให้เราเข้าใจว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเราหรือเรียกว่าฉันเป็นต้นแต่ถ้าเราดูให้ดีเราดูไอ้คำว่าเราเป็นคนตัวเตี้ยปรากฏว่าเราหมายถึงร่างกายเรามีความสุขนั้นก็เป็นเรื่องของเวทนาที่เกิดขึ้นดับไปเราจำได้คือความจำเกิดขึ้นดับไปเราคิดว่าเป็นเรื่องของสังขารขันเกิดขึ้นดับไปเราต้องการไม่ต้องการก็สังขารขันเกิดขึ้นดับไปเราเห็นเราได้ยินก็เป็นวิญญาณขันเกิดขึ้นดับไปพอเราดูความจริงมันไม่เหมือนที่คิดเราคิดว่ามีเจ้าของชีวิตมีผู้บังคับบัญชาแต่เมื่อเราดูความจริงดูกายดูใจหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนนั้นทุกข์มันอยู่ตรงนี้ทุกข์ก็อยู่ที่การถือกรรมสิทธิ์ในธรรมชาติซึ่งไม่มีเจ้าของเป็นของสถารณะดินน้ำไฟลมนี่เป็นของโลกไม่ใช่ของเราหลวงปู่ชาทั้งชอบถามแล้วเอาทับร่างกายนี้เป็นของเราแล้วจะห้ามมันได้ไหมว่าอย่าพึ่งแก่อย่าพึ่งเจ็บอย่าพึ่งตายมันห้ามไม่อยู่แล้วถ้าเราเป็นเจ้าของชีวิตทำไมมันห้ามมันไม่ได้ถ้าเรากำลังมีรู้สึกทุกข์อยู่ในใจเราก็สั่งให้หยุดได้ไหมเปลี่ยนเป็นสุขเวทนาได้ไหมเมื่อเราจำอะไรไม่ได้ลืมเราจะสั่งให้จำได้ไหมมันก็สั่งไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนั้นพุทธองค์ไม่ได้เน้นคำสอนที่ต้องเชื่อแต่พุทธองค์ท้าพิสูจน์พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกวันนี้เราเป็นทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็อย่างหนึ่งซึ่งต้องยอมรับแต่ความทุกข์ที่ร้ายกว่านั้นเป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาเองเพราะไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงสิ่งที่พุทธองค์จึงต้องการก็ให้เราศึกษาให้เราค้นคว้าให้เราดูกายดูใจตัวเองว่ามีเจ้าของจริงๆไหม มีผู้บังคับบัญชาจริงๆไหมมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นร่างกายนี่มันเป็นอย่างไรเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเป็นอย่างไรความจำได้ไม่รู้เป็นยังไงความคิดดีคิดชั่วนี่เป็นยังไงการรับรู้ทางประสาททั้งหกเป็นยังไงให้ดูชีวิตดูตรงๆไม่ใช่อ่านหนังสือเรื่องชีวิตแต่ดูด้วยชีวิตจริงไม่ต้องเชื่อใครในพุทธองค์ก็ทำเช่นนั้นดังมีผู้ถามพระพุทธองค์ว่าก่อนตรัสรู้นั้นพุทธองค์อาศัยคุณธรรมอะไรเป็นพิเศษไหมพุทธองค์ก็ตรัสว่าช่วงท้ายๆนี่ก่อนตรัสรู้มีสองข้อเหมือนกันข้อหนึ่งคือความภาคเพียรพยายามที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเนี่ยความต่อเนื่องเนี่ยสำคัญข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือพุทธองค์ไม่สันโดษในคุณธรรมที่พัฒนาได้แล้วคือความสันโดษความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่เป็นคุณธรรมสำหรับการอยู่ในโลกแห่งวัตถุแต่ด้านไหนนี่ในจิตใจจริงๆแล้วพุทธองค์ไม่ให้เราพอใจกับผลงานเพราะถ้าพอใจกับผลงานจะกลายเป็นประมาทและไม่ใช่อยู่กับทีมันจะถอยหลังคือทั้งจิตใจถ้าไม่ก้าวหน้ามันถอยหลังนะไม่ได้อยู่กับที่อย่างที่คิดกันแล้วพุทธองค์ก็ทำอย่างสม่ำเสมอแล้วได้เท่าไหร่ก็ยังมุ่งหน้าต่อไปจนถึงที่สุดของที่สุดคือการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพุทธองค์ก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นตัวแทนของมนุษย์เพราะเป็นถึงจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็จริงแต่ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ดีพุทธเจ้ามีอายุแค่80ปีร่างกายของท่านก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแต่จิตใจของท่านไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายตามร่างกายก็เป็นเรื่องของวัตถุเฉยๆแต่พุทธองค์ได้เมตตาบรรลุในฐานะเป็นมนุษย์ในร่างกายของมนุษย์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อพิสูจน์ให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจว่าถ้าเราทำตรงตามที่พุทธเจ้าสั่งสอนไว้เราก็สามารถบรรลุได้เหมือนกันเพราะการบรรลุไม่ใช่คุณสมบัติของพระโพธิสัตว์คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแต่การบรรลุของท่านในฐานะเป็นตัวแทนของมนุษย์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้รู้ว่าถ้าเราทำถูกต้องถึงที่สุดแล้วเราก็บรรลุได้เหมือนกันในการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือว่าบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นอย่างไรพระนิพพานที่ท่านเขาถึงมันเป็นอย่างไรโอ้มันพูดไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราพูดได้ก็คือสิ่งที่ปรากฏในองค์ท่านหรือสิ่งที่ปรากฏในผู้ที่บรรลุธรรมตามพระองค์ในภายหลังซึ่งสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือไม่มีกิเลสคือสิ่งเศร้าหมองในจิตใจไม่มีเลยก็ไม่ใช่ว่าลดน้อยลงหรือหายไปชั่วคราวไม่มีจบโดยสิ้นเชิงความโลภความโกรธความหลงหมดไปสิงเศร้าหมองในจิตใจความทุกข์ในใจไม่มีเลยทีนี้ไม่มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจจิตใจท่านเป็นยังไงจะไม่มีอะไรเลยเหรอเปล่ามันเหมือนกับเราทำความเราก็เก็บของสกปรกออกไปเพราะความสกปรกหมดไป มันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรจะมีความสะอาดเกิดขึ้นทดแทนในเมื่อสิ่งเศร้าหมองในจิตใจตายไปหมดแล้วไม่กลับมาอีกแล้วสิ่งที่ดีงามก็เบิกบานก็เจริญถึงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเมตตากรุณาหรือว่ามหากรุณาธิคุณและการมหา กรุณาที่สุดกับมหาปัญญาที่สุดสองข้อคือพระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยปัญญาแต่เมื่อพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยปัญญาแล้วความมหากรุณาธิคุณปรากฏเพราะพุทธองค์ทรงทราบทรงเห็นชัดเลยว่ามนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายสร้างทุกข์ให้กับตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นโดยไม่จำเป็นพุทธองค์จึงสงสารคือถ้าไม่มีทางออกแล้วก็คงไม่สงสารแต่เราเห็นธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นเองเราจะไปสงสารทำไมเราสงสารในเมื่อคนเป็นทุกข์โดยไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์ด้วยมีทางออกและพุทธองค์เห็นว่าทุกข์มีทางออกทางออกก็คืออริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางที่ยากมากแต่ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์พุทธองค์จึงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทั้ง45พรรษาในการโปรดสัตว์ในการเสด็จการจาริกอยู่ในประเทศอินเดียมาสั่งสอนอบรมเทวดาและมนุษย์ให้ได้ปล่อยวางความกิเลสทั้งหลายแล้วก็ได้เข้าถึงธรรมได้เป็นอิสระจากกิเลสนั้นพุทธองค์ได้ค้นพบความจริงที่ปัญญาแต่ เจตจำนงเลยว่าสิ่งแรงดลบันดาลใจในการสั่งสอนก็คือความกรุณาแต่กุศโลบายในการสั่งสอนก็เป็นเรื่องของปัญญาในปัญญากับความกรุณาจะทำงานร่วมกันอย่างนี้คือแรงดลบันดาลใจที่เคยเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอะไรตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้แรงดลบันดาลใจมีแต่กุศลธรรมมีแต่ความเมตตากรุณามีแต่ธรรมฉันทะแต่ในรายละเอียดในวิธีการในเทคนิคต่างๆก็ใช้ปัญญาดังนั้นปัญญากับความกรุณาจึงเป็นเอกลักษณ์ของผู้เข้าถึงธรรมถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวอีกแล้วเพราะไม่หลงไหลว่ามีอัตตาตัวตนเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นเจ้าของชีวิตในพุทธองค์ใช้ชีวิตตั้ง45พระพรรษาในการโปรดสัตว์สุดท้ายพระพุทธองค์ลงปรินิพพานที่เมืองกุสินาราแล้วก่อนที่พุทธองค์ตรัสรู้พระองค์ก็ได้ตรัสปัจฉิมวาทซึ่งตลอด45พรรษาที่ผ่านไปนั้นคำสอนพุทธองค์นี้จะเป็นสองกลุ่มถ้าใช้ภาษาบาลีซึ่งจะดูเป็นหลักในหนังสือพุทธธรรมของท่านเจ้าคุณสมเด็จก็จะมีมัชเชนธรรมทิศนา1กับมัชฌิมาปฏิปทา1อันนี้คำนี้ยาวแต่ถ้าเราดูคำสรุปของพระพุทธเจ้าเองก็จะมีคำว่าทุกข์กระดับทุกข์หรือพูดอีกนายหนึ่งปัญหากับการแก้ปัญหาคำสอนพุทธเจ้าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์จึงแบ่งออกเป็น2คือ1จะเป็นตัวกำหนดปัญหาจริงของมนุษย์ซึ่งท่านใช้คำว่าทุกขะซึ่งก็ไม่ตรงกับความหมายของคำว่าทุกข์ในภาษาไทยบางทีเราทับศัพท์อาจจะช่วยเตือนสติอย่าไปหลงว่าทุกข์หมายถึงทุกข์ธรรมดาในภาษาไทยเรียกว่าทุกขะนี่เรามี คำสอนเกี่ยวกับทุกข์เกี่ยวกับปัญหาทั้งหลายของมนุษย์แล้วอีกกลุ่มหนึ่งคือวิธีแก้ปัญหาทุกข์กับดับทุกข์ปัญหากับแก้ปัญหาในปัจฉิมวาทเราก็ได้เห็นว่าพุทธองค์ก็ตรัสคำสอนในกลุ่มแรกก่อนคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมเป็นธรรมดาโอเคนี่ก็เป็นคำสอนที่ไม่ใช่ว่าต้องเชื่อใช่ไหมคือเรามาดูชีวิตของเรามีอะไรไหมที่เที่ยงแท้ถาวรที่มีตลอดกาลนานที่เราเคยค้นพบเคยจับได้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งแล้วก็อยู่อย่างนั้นไปตลอดกาลนานไม่มีทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วไม่นานมันก็ต้องคอยเปลี่ยนแปลงไปแล้วในที่สุดก็หายไป พุทธองค์ต้องการให้ดูว่าใช่หรือเปล่ามีอะไรไหมที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเกิดขึ้นแล้วแล้วก็นิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดกาลนานไม่เปลี่ยนไม่แปลงเลยไม่มีนะวันจึงตรงครับที่พุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกสิ่งก็ยังมีความเสื่อมเป็นธรรมดาโอเคข้อแรกนี่มันเป็นก็เป็นสมมติฐานหรือว่าเป็นข้อสังเกตในคำสอนในกลุ่มที่สองก็คือเมื่อความจริงเป็นเช่นนั้นเราควรจะวางใจยังไงกับความจริงนั้นหรือว่าควรจะรับมือกับมันยังไงมันจะไม่เป็นทุกข์กับมันหรือจะได้รับประโยชน์จากมันพระองค์ได้จัดไว้ว่าเราต้องถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคำตอบโจทย์ก็คือความเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาเฉลยกับคำตอบก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือความพร้อมนั่นแหละคือไม่ได้หมายมันปันมือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะไม่เสียเวลากับใครพยายามบังคับบัญชาควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามใจเราเราไม่หาความมั่นคงนอกตัวเราแต่เราเอาธรรมะเป็นที่พึ่งอยู่ในใจมีความพร้อมเราก็สังเกตตัวเองได้ว่าถ้าจิตมีอารมณ์มีโลภมีโกรธมีหลงครอบงำทำอะไรไม่ค่อยถูกคิดอะไรก็ไม่ค่อยลึกซึ้งเราต้องฝึกจิตให้วางจากกิเลสทั้งหลายรู้จักปล่อยวางความยึดติดหรือความยินดียินร้ายในกิเลสต่างๆให้จิตปกติเมื่อจิตปกติมีการรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าเราจะพร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานั้นคือไม่มีดำราไม่มีคัมภีร์ไม่มีสูตรใดสูตรหนึ่งที่เราท่องได้และมั่นใจได้ว่าในอนาคตอะไรจะเกิดเราจะปลอดภัยแต่เมื่อเราฝึกจิตให้มีคุณธรรมฝึกจิตให้อดทนฝึกจิตให้มีสติให้มีปัญญาเราก็เกิดความมั่นใจในคุณธรรมในจิตใจมีความมั่นใจในอริยมรรคมีองค์แปดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราพร้อมที่จะเอาตัวรอดพร้อมที่จะเจริญงดงามไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรจะให้สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามใจมันทำไม่ได้มันเลือวิสัยแต่เราทำจิตใจให้พร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะเอาตัวรอดพร้อมที่จะเจริญไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมไปเป็นธรรมดาดังนั้นพุทธองค์ต้องการให้เราเป็นที่พึ่งของตน การเป็นที่พึ่งของตนก็ด้วยพลังของธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานั้นพุทธองค์ได้ประสูติได้ตรัสรู้ได้ปรินิพพานในวันวิสาขบูชาแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะระลึกถึงบุญคุณของพระองค์ว่าเพราะพุทธองค์ทรงค้นพบความจริงเราจึงมีโอกาสศึกษาโอกาสปฏิบัติโอกาสพัฒนาชีวิตตามหลักที่ท่านวางไว้ถ้าหากว่าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราไม่มีพระธรรมเจ้าไม่มีพระสังฆเจ้าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรสำหรับอาตมาเขาเรียกว่าคงจะแย่มากแต่ชีวิตเราดีชีวิตเราเจริญนะชีวิตเรามีสิทธิ์จะเจริญยิ่งๆกว่านี้ก็พระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าตรัสรู้พุทธเจ้าโปรดสัตว์ตลอด45พรรษาสั่งสอนพระอริยสาวกจำนวนมากมายซึ่งเป็นสายสืบทอดอายุของพระศาสนาจนถึงทุกวันนี้เราจึงเป็นผู้มีบุญมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์และได้มีส่วนในการสืบต่ออายุของบรมพุทธศาสนาต่อไปก็ถือว่าเป็นบุญของเราเนาะและในวันนี้ธรรมาก็ขอแสดงธรรมเพียงแค่นี้ทุกท่านเอวัง
อันธรรมยังธรรมกถาสาธุกรังทัตถามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ